Viață din cuvânt. În această ocazie ascultăm un mesaj spiritual prezentat de pastorul Palfi Micloș în Biserica Adventistă de ziua a șaptea Speranța din Cluj.
Iubiți frați, stimate surori în Domnul Iisus Hristos, vă spun cu drag în numele Domnului Hristos, bine ați venit la acest serviciu de închinare în care suntem invitați să ieșim din lumea cotidiană, din preocupările noastre de zi cu zi și să privim prin cuvântul lui Dumnezeu în lumea lui Dumnezeu. De asemenea, spun un călduros bun venit și tuturor acelora care ne urmăresc pe internet sau pe un alt mijloc, printr-un alt mediu, și vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în timp ce deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori pentru această ocazie să ne concentrăm atenția asupra unui subiect care ne preocupă pe toți, și anume, care este chemarea lui Dumnezeu pentru un creștin? De ce trebuie să existe în lumea noastră creștini și necreștini? De ce trebuie să existe în lumea noastră copii al lui Dumnezeu și alt fel de oameni care n-ar putea să fie numiți neapărat copii al lui Dumnezeu, cu toate că Dumnezeu îi iubește, îi are în vedere și s-ar putea ca și dintre ei foarte mulți să fie mântuiți? Totuși, ce anume deosebește un copil al lui Dumnezeu de un alt om care poate nu-l cunoaște pe Dumnezeu și care trăiește strict și numai pentru interese personale? Aș dori să privim cu această ocazie asupra modelului nostru suprem, Domnul Iisus Hristos, care a venit în lumea aceasta și unul din scopurile pentru care Domnul Hristos a pășit pe această planetă este să ne arate ce înseamnă să fii Fiul de Dumnezeu. Aș dori să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, și voi citi de aici versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. În cuvinte simple, care pot fi înțelese de orice om, Domnul Iisus Hristos ne prezintă scopul misiunii sale pentru care a venit pe această planetă. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Această afirmație nu este altceva decât ceea ce dă sens faptului că Domnul Hristos a venit în lumea noastră. Pentru ce altceva ar exista Fiul omului sau pentru ce altceva ar exista Fiul lui Dumnezeu? Pentru ce altceva a existat un tâmplar în Nazaret care s-a dezbrăcat de haina lui dumnezeiască și care a hotărât ca pentru 33 de ani și jumătate să-și petreacă existența aici alături de noi păcătoșii? Decât pentru ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Privind la acest model și privind la această axiomă care a constituit, să zicem, rațiunea de a fi a Domnului Iisus Hristos cât a fost pe pământul acesta și după aceea, nu este altceva decât idealul pe care îl așează Dumnezeu în fața fiecăruia care a hotărât să devină copil al lui Dumnezeu. Dacă Domnul Hristos a venit în lumea aceasta ca oile, ca oamenii să aibă viață și să o aibă din belșug, asta înseamnă că și pe mine, copilul său, Dumnezeu l-a convertit, l-a întors de la o viață fără sens și de la o viață egoistă cu același scop. Ca prin mine, ca prin tine și prin toți aceia care se numesc copii al lui Dumnezeu și care în mod autentic îl reprezintă pe Dumnezeu în această lume, într-adevăr să-și consume existența pentru alți oameni, pentru oamenii din jurul lor, ca oamenii să aibă viață și să aibă din belșug. Acum, evident că această afirmație, că eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug, este o afirmație care a fost probabil suficient de mult repetată ca oamenii să nu mai înțeleagă nimic din ceea ce a dorit Domnul Hristos să spună. Însă, slavă lui Dumnezeu, ei suntem recunoscători că Domnul Hristos n-a venit doar să ne predice, ci a venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug, într-un mod cât se poate de practic. Cu această ocazie, aș dori să vă aduc în atenție 4 studii de caz din Evanghelia lui Ioan. 4 studii de caz în care, într-un mod nemaipomenit, într-un mod impresionant, dacă vreți, iese la iveală sau se descătușează din mintea și inima lui Hristos ce a însemnat pentru el această axiomă sau acest ideal, sau acest mod de a fi, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Ce înseamnă în mod practic pentru Fiul lui Dumnezeu și ce înseamnă în mod practic pentru fiii și fiicele lui Dumnezeu ca noi să existăm în lumea aceasta ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Aceste 4 studii de caz se află la începutul lucrării publice și sunt consemnate în Evanghelia după Ioan în capitolul 2, 3, 4 și 5. Și aș dori să deschidem Scriptura la prima relatare. De fapt, este vorba despre prima ocazie în care Domnul Hristos face ceva deosebit și ieșit din comun, să zicem, în afara satului său natal, Nazaret. Cu această întâmplare sau cu această istorie începe activitatea publică a Mântuitorului nostru și textul Scripturii ne duce la o nuntă care se află, așa cum găsim aici scris, în Cana. Cana. Cana era o localitate vecină cu Nazaretul și poate că ar merita amintite aici câteva gânduri despre aceste două localități. Nazaretul este satul în care Domnul Hristos a petrecut copilăria și adolescența, tinerețea, până la vârsta de 30 de ani aproximativ. Era o localitate care a fost construită pe vârful unui munte, cu niște pământuri foarte puțin fertile, pământuri pietroase. Erau oameni mai săraci și erau și mulți tâlhari printre ei. Probabil că nu este întâmplător replica lui Natanel atunci când Filip îl cheamă să-l vadă pe Iisus cu ceva timp după întâmplarea pe care o studiem acum. Și Natanel, foarte surprins de invitația lui Filip, îi răspunde: poate să iasă ceva bun din Nazaret? Nazaret era vestit, era o localitate în care oamenii nu trăiau tocmai doar din munca lor, erau și hoți pe acolo. Cana, în schimb, era un sat ca la aproximativ 10 km de Nazaret, mai în vale, unde erau oameni gospodari, cu pământuri foarte fertile în jur, bine udate și irigate. Oamenii aveau recolte bogate. Și în timpul recoltelor, bărbații din Nazaret, noaptea sau uneori și ziua, năvăleau sau se furișau printre straturile de zarzavat și ce aveau, pomii fructiferi, și furau recoltele celor din Cana. Deci vă imaginați, textul Scripturii ne conduce într-un sat din Cana, oameni gospodari, și la acest eveniment este vorba despre o nuntă. La nunta aceasta apare un invitat care este din Nazaret. Poate să iasă ceva bun din Nazaret? Domnul Hristos nu doar că a venit pe pământul acesta pur și simplu împărtășindu-ne soarta, ci Domnul Hristos a acceptat să crească stigmatizat, fiind stigmatizat într-un sat cu oameni care nu aveau o reputație bună. Și acum unul din Nazaret, da? Dintre hoți, dintre tâlharii ăia din Nazaret, dintre leneșii ăia din Nazaret, da? Se află la o nuntă de oameni de bine, oameni înstăriți, oameni gospodari. Și în mijlocul nunții s-a terminat vinul. Nu mai intrăm în detaliile acestui capitol, însă m-aș pune în locul Domnului Hristos. Ce ar spune cei mai mulți creștini? Ce ar spune sau ce replică ar avea cei mai mulți oameni din ziua de astăzi, oameni de bine sau chiar copiii lui Dumnezeu, aflându-se la o nuntă și află că s-a terminat vinul? Probabil că cei mai mulți dintre noi am spune: s-a terminat vinul chiar bine. să plece acasă oamenii aceștia cărora le place să bea. E chiar bine că s-a terminat. E vremea să plecăm acasă. E un semn de la Dumnezeu. Vai de mine, cât de departe suntem noi de inima lui Dumnezeu. Cât de departe suntem noi de mentalitățile Fiului lui Dumnezeu. Cât de diferit gândește, cât de diferit simte acela în viața căruia nu există păcat. Ceea ce pentru noi este o pricină de a pleca acasă, ceea ce pentru noi este o pricină de a critica poate, sau de a rosti o vorbă de blam asupra unei nunți, da? Pentru Fiul lui Dumnezeu este ocazie. Ocazie în care El își poate arăta iubirea, își poate arăta faptul că îi pasă de oameni, chiar și în lucrurile acestea pământești, chiar și în lucrurile acestea s-a terminat vinul și ce e mare problemă și e o mare nevoie că s-a terminat vinul. Domnul Hristos înțelege că acei oameni erau gospodari. În ochii musafirilor erau un faliment, erau rușine de nedescris, că niște oameni gospodari și de bine, în mijlocul nunții, în toiul nunții, să se termine ceea ce oferea sau ceea ce anima spiritele în locul acela. Și Domnul Hristos, în loc să condamne situația, în loc să arate cu degetul și să spună asta e un semn de la Dumnezeu, plecăm acasă, cum am fi făcut probabil cei mai mulți dintre noi, Domnul Hristos poruncește: umpleți vasele acestea cu apă. Și dacă acum nu m-aș afla în fața unui public creștin care, să zicem, a citit de multe ori relatarea aceasta din Evanghelia după Ioan, capitolul 2, și care cunoaște finalul a ceea ce s-a întâmplat aici, poate aș citi pentru prima dată această relatare: umpleți vasele acestea cu apă. Probabil că aș fi gândit, nu, asta da, asta mai merge. Le-a dat să bea apă, poftim, la bețivi să dea apă. Nu. Domnul Hristos nu a făcut lucrul acesta. Și a făcut altceva. Le-a dat să bea. Oamenilor acelora le-a dat să bea ceea ce n-au băut niciodată în viața lor. Și în momentul în care nunul gustă și care nu știa ce s-a întâmplat, citim aici în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetul 10, nunul a zis: orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acum aș vrea să fac o mică precizare pentru cei care poate nu cunosc atât de mult detaliile Scripturii. De fapt, ceea ce a oferit Domnul Hristos nuntașilor din Cana, spre bucuria și desfătarea lor, spre surprinderea lor, nu a fost alcool, nu a fost o băutură amețitoare. De unde știu lucrul acesta? Același Hristos, în cele mai întunecoase clipe ale existenței sale pământești, atunci când a fost dus la răstignire și a doua ocazie când era pe cruce, două ocazii, Domnului Hristos i s-a oferit vin, băutură amețitoare, tocmai ca să aline durerea, să nu trăiască atât de intens acel chin de nedescris. Și Domnul Hristos de fiecare dată a refuzat alcoolul. Un copil al lui Dumnezeu nu poate să fie un copil al lui Dumnezeu bând din ceea ce nu vine de la Dumnezeu. Așa că este imposibil și este în afara oricărei imaginații ca Domnul Hristos să fie oferit spre înveselire și spre bună dispoziție ceva ce amețește mintea și ceea ce El însuși a refuzat în două rânduri. În Dumnezeu nu există schimbare și nici umbră de mutare, spune apostolul Iacov. Domnul Hristos le-a oferit o băutură, ceva ce n-au mai băut niciodată în viața lor. O băutură curată, înălțătoare, care le-a oferit bucurie și satisfacție. Așa este Dumnezeu. Ne caută. Spune Domnul Hristos: eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Acesta este motivul pentru care am venit eu în lumea aceasta. Și exact acesta este motivul pentru care ne-a așezat pe noi Dumnezeu în lumea aceasta. Pentru ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Și exact Aceasta demonstrează această ocazie formidabilă din Evanghelia lui Ioan, capitolul 2, că Dumnezeu intenționează să aducă bucurie în viața ta, chiar și în acele lucruri care nu țin strict de mântuirea ta. Dumnezeu se bucură cu tine de orice bucurie nevinovată. Dumnezeu se străduiește ca să aducă în viața ta o seninătate pe care n-ai visat-o niciodată. Chiar dacă nu vei fi niciodată mântuit, Dumnezeu o se va strădui să-ți facă viața mai ușoară. Ce mare este Dumnezeul nostru! Al doilea studiu de caz la care v-am invitat astăzi se află în următorul capitol și poate că nu este întâmplător că la începutul Evangheliei după Ioan, cazurile acestea se desfășoară într-o cascadă sau ca o avalanșă care pe măsură ce avansează spre vale, ia proporții. Și cum citim aici în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, da, avem de a face cu o ocazie extraordinară în care Domnul Hristos și-a arătat disponibilitatea și bunătatea pentru a produce bucurie în viața acestor oameni. În capitolul 3 avem de a face cu ceva care este mai de proporții decât în capitolul 2. În capitolul 3 este al doilea caz, citim versetul 1, între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea. Acum, frații mei, vreau să vă povestesc, să vă spun faptul că eu am crescut între oameni modești. Oameni modești din punct de vedere financiar, oameni modești din punct de vedere intelectual, oameni modești din toate punctele de vedere sau luând în calcul toate standardele ale acestei societăți în care trăim noi. Și mi-aduc aminte în copilărie despre felul în care vorbeau părinții mei, despre felul în care vorbea lumea, satul, în satul meu, da? Vorbeau despre oamenii de sus. Era în perioada comunismului și mi-aduc aminte cum vorbeau despre primar. Mi-aduc aminte cum vorbeau despre oamenii mai înstăriți mai târziu după căderea comunismului. Mi-aduc aminte cum vorbeau despre Ceaușescu, dar cum vorbeau și după președinții și conducătorii țării de după căderea comunismului. Nu a fost o diferență importantă. Am descoperit că oamenii modești sau oamenii simpli au un dispreț pentru oamenii bogați. Mi-am dat seama că există o slăbiciune prin care, indiferent dacă există motive reale sau motive imaginare doar, oamenii simpli disprețuiesc oamenii bogați sau oamenii puternici din lumea aceasta. Nu știu de ce se întâmplă, dar cam așa se întâmplă. Și atunci când, foarte rar se întâmpla lucrul acesta, un om din acesta important ajungea la cheremul omului de rând, omul de rând încerca să-și arate disprețul față de omul care, să zicem, a ajuns o situație foarte dificilă, dar care mulți ani de zile a fost cumva undeva în fruntea, în topul societății. Avem de a face aici cu o situație similară, pentru că Domnul Hristos, în ceea ce privește existența sa pământească, este un tâmplar. Nu este îmbrăcat în haine scumpe, el însuși a spus că cei care sunt îmbrăcați în haine moi sunt în palatele împăraților. Este un om simplu în ochii oamenilor, evident că este Fiul lui Dumnezeu, însă, pe de altă parte, Domnul Hristos spune că vulpile își au viziunile lor, păsările cerului își au cuiburile lor, dar Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Deci, din punct de vedere financiar, sunt multe alte puncte de vedere ale existenței pământești, Domnul Hristos este un om simplu, un om modest. Pe de altă parte, Nicodim face parte din elita societății din timpul acela. Este un fariseu, este un om bogat, este un om bătrân. Face parte din Sinedriu, din cei 70 care au condus națiunea iudaică în perioada aceea. Și un asemenea om vine în timpul nopții la Hristos. Chiar faptul că a venit în timpul nopții era ceva de disprețuit. Dincolo de faptul că oamenii simpli, oricum, și cu motiv și fără motiv, au tendința să-i disprețuiască, să-i subestimeze, să-i umilească, dacă pot, pe cei care fac parte din elite. Și Nicodim vine în noaptea la Domnul Hristos. Și ce am fi făcut dacă am fost acolo? Mulți oameni ar fi profitat. Și probabil că i-ar fi spus lui Nicodim, Tu vii noaptea la mine? Tu care ai puterea în țara aceasta, tu care conduci oamenii din țara aceasta, tu care ai bani, tu care ai influență, vii noaptea la mine? Păi dacă ești bărbat, dacă ești ceea ce spui că ești, vino la mine ziua și apoi stăm de vorbă. Acum te rog frumos să te duci acasă. La revedere! Poate că unii ar fi spus așa, însă Domnul Hristos nu gândește așa. Nu contează cine ești. Poate ești un om bogat, poate faci parte din elitele acestei lumi, poate ești un om modest, un locul este sigur, ai nevoie de viață, ai nevoie de viața lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos știe lucrul acesta, nu te disprețuiește. Chiar dacă s-ar putea ca uneori să fim de disprețuit, Dumnezeu nu ne disprețuiește, ci stă de vorbă cu noi. Domnul Hristos nu ne reproșează lașitățile noastre, că venim noaptea la El sau ne rușine să-i purtăm numele. Nu ne disprețuiește pentru asta. Nu ne aruncă în față slăbiciunile noastre. El știe că avem nevoie de El. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Și întrebarea este, a câștigat Domnul Hristos ceva prin faptul că a primit în anturajul său pe cineva din elite și nu l-a disprețuit? Evident. Dacă ne aducem aminte, atunci când Domnul Hristos își pleacă capul și moare pe crucea de pe Golgota, sunt doi bărbați, Iosif din Arimatea și Nicodim, care s-au îngrijit ca trupul neînsuflețit al Domnului să ajungă într-un mormânt. Sunt convins că dacă nu s-ar fi dus ei doi, oameni de vază, oameni cu stare, oameni de bine, bine văzut, suspuși din societatea respectivă, Pilat n-ar fi stat de vorbă nici cu Ioan, nici cu Petru, poate că i-ar fi scos afară, poate i-ar fi închis în temniță, nu știu ce ar fi făcut cu ei, dar în mod sigur că Pilat n-ar fi stat de vorbă cu țărani. Și Domnul Hristos reușește să secere chiar și acolo unde nimeni nu s-ar fi gândit la așa ceva, pentru că El este iubire, pentru că El a venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Și noi privim la acest Hristos și învățăm de la acest Hristos care este menirea noastră pe planeta aceasta, care este chemarea lui Dumnezeu pentru noi, copiii Săi în lumea aceasta. Am fost chemați să fim lumină între cei bogați, între cei săraci, între cei suspuși, între cei mai simpli, să fim lumina lui Dumnezeu pentru viață. Al treilea caz în studiul nostru de astăzi se află în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, și este un capitol extraordinar în cuvântul lui Dumnezeu, cum probabil rare ori s-a dat vreodată în vreo carte religioasă sau într-o carte de istorie sau într-o relatare de genul acesta despre felul în care o persoană se poate apleca asupra altei persoane, cum o persoană reușește să treacă peste toate barierele care exista pe vremea aceea între culturi și civilizații, între diferite națiuni și diferite religii, și felul în care poate să aducă la Dumnezeu suflete prețioase și care erau pe punctul de a se pierde în existența aceasta. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, aflăm despre faptul că Domnul Hristos se află într-o călătorie și în călătoria aceasta lungă, care străbate Samaria, între Galileea și Ierusalim, într-o zi, în mijlocul zilei de fapt, Domnul Hristos cu compania sa, ucenicii, se opresc, fac un popas lângă fântâna lui Iacov în ținutul Samariei. Domnul Hristos, fiind foarte obosit de drum, însetat, nu avea cu ce să scoată din fântână, s-a odihnit și s-a așezat jos. Ucenicii au plecat în cetate ca să cumpere ceva de mâncare. Și în timp ce Domnul Hristos stătea în meditație, așteptând ca ucenicii Săi să se întoarcă, în răstimpul acesta a venit o femeie la fântână ca să scoată apă. Și acum, frații mei, priviți la această situație care este fără nădejde. Dacă noi am putea să respirăm atmosfera tensionată dintre națiunea iudaică și samariteni, poate că am putea să înțelegem mai mult și mai bine De ce a fost femeia aceasta samariteanca atât de surprinsă de atitudinea Domnului Hristos? Mai întâi avem de a face cu o femeie. Din păcate, în societatea aceea, femeile erau disprețuite. Este trist că a fost așa, dar a fost o realitate. În al doilea rând, femeia aceasta este o samariteancă. Era fiica unei națiuni concurente, unei religii concurente. Samaritenii aveau Pentateuhul lor, pe Moisea lor, aveau un templu al lor. Și asta însemna o rivalitate extrem de neplăcută și extrem de deranjantă pentru națiunea iudaică. Iudeii nu stăteau de vorbă cu samaritenii, îi disprețuiau, îi urau. În al treilea rând, femeia aceasta care era femeie samariteancă, în al treilea rând, era și o femeie ușoară, cu o proastă reputație, pentru că aflăm din relatarea aceasta din Ioan capitolul 4, femeia era la al șaselea bărbat. Dacă noi eram acolo în locul Domnului Hristos, ne uitam la ea, dacă știam istoricul ei, poate știam de pe Facebook, de pe Instagram, știam ce să stai de vorbă cu asemenea epavă. Păi asta nu te ascultă și vorbești despre Dumnezeu la prostituate. Ce să vorbești despre Dumnezeu la prostituate? Că sunt păcat până peste cap. N-ai nicio speranță, e pierdere de vreme. Nici oameni de bine nu mai ascultă de Dumnezeu, dar cum să asculte o femeie ușoară? Cam astea sunt mentalitățile noastre de astăzi. Cum să stai de vorbă cu o femeie ușoară? Păi oamenii zic că ai ceva cu ea. Dar nu și Hristos. Domnul Hristos face ceva ce era extrem de străin și improbabil pentru vremea aceea. Domnul Hristos se umilește în fața unei străine. Ca să ilustrez ceea ce vreau să vă spun, atunci când în existența noastră pământească unul dintre noi se duce la primărie ca să obțină un aviz sau o autorizație, ceva pentru de care are neapărat nevoie, vreau să vă întreb, cine este cel care, să zicem, cere o favoare sau cine este cel care se umilește și umblă după celălalt? Primarul umblă după noi sau noi suntem aceia care umblăm după primar? Eu n-am mai văzut situații în care primarul să iasă din birou și să întrebe pe fiecare dumneavoastră ce doriți, nici n-ar avea timp. De obicei se întâmplă exact invers. Noi suntem acela care, domnul primar, bună ziua, îmi cer scuze că vă deranjez, nu știu ce, dar ne umilim, pentru că ne dăm seama că avem nevoie de el. Și intră, n-are timp să vorbească cu noi, mai așteptăm încă o jumătate de oră, iese iarăși, domnul primar, nu știu ce. Să mergem la medic și stăm acolo, sunt 70 de pacienți și așteptăm la rând și iese medicul, domnul doctor, nu știu ce. Vedeți? Întotdeauna acela care are o poziție oarecum mai de sus, da? Este acela înaintea căruia noi suntem dispuși să ne umilim, să cerem o favoare. Și aici, lângă fântâna lui Iacov, avem de a face cu o femeie, cu o samariteancă și cu o femeie ușoară. Pe de cealaltă parte, avem de a face cu Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Fiul lui Dumnezeu, stând acolo lângă fântână, se uită la această femeie sărmană și vede în ea o victimă, o victimă a păcatului, o victimă a mentalităților stricate, a naționalismelor și a tuturor prostiilor pe care natura umană și rasa umană a putut să le producă. Se uită la ea și se gândește ce aș putea să fac ca femeia aceasta să aibă viață. Și când femeia se apleacă să ia apă, Domnul Hristos îi se adresează, dă-mi să beau, și îi spune, tu, evreu, ceri de la mine apă? Păi tu nu știi că evreii nu stau de vorbă cu samariteni și tu nu știi că noi ne închinăm așa și voi vă închinați așa și fiecare zice că el are dreptate și așa mai departe. Tu îmi ceri să bei, dar cum? Nu înțeleg. Femeia pur și simplu rămâne șocată. Pentru că i-am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din beșug. Și fiți atenți, știți când a băut Domnul Hristos apă în acea zi? N-a băut. Pentru că atât de mult a fost absorbită atenția Domnului de câștigarea, de răscumpărarea unei ființe umane, încât Domnul Hristos a uitat de sine. Să uiți de tine în timp ce mergi să câștigi oameni pentru viață. Asta este axioma Domnului Hristos. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Și a avut viață? Da. Femeia a crezut în Hristos și apoi la cuvântul femeii o cetate întreagă a primit viața adusă de Domnul Hristos. Studiul nostru de caz numărul 4 se află în Evanghelia după Ioan capitolul 5 și dați-mi voie să introduc cu cele două versete din capitolul 5 ceea ce se întâmplă aici. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. Și nu mai citesc mai departe. Domnul Hristos intră în cetate într-o zi de sabat și evident că, fiind sabat, știa că nu are cum să vindece oameni fără să stârnească gelozia și nemulțumirea, perplexitatea fariseilor de pe vremea aceea. Însă, intrând în cetate prin poarta oilor, până ziua de astăzi această poartă mai există în zidul Ierusalimului, după poartă, pe partea dreaptă, la probabil mai puțin de 100 de metri de poartă, în partea dreaptă există și astăzi ruinele scăldătorii Betesda, cu vreo 3-4 metri mai jos de înălțimea sau nivelul cetății Ierusalimului din lumea contemporană. Iisus, intrând acolo, a văzut o mulțime de bolnavi. Unii leproși, alții orbi, alții surzi, tot fel de situații, fel de fel și de fel de situații, oameni care au fost încercați în viață și care au ajuns acolo în speranța de a găsi vindecare. Iisus știe că este sabat și nu poate să vindece, pentru că va strica cauza Evangheliei, așa. Însă nici nu putea să plece de acolo fără să facă bine măcar unui suflet. Și atunci, știind că trebuie să aleagă un singur caz, Domnul Hristos se uită peste bolnavi și vede acolo un bolnav stând acolo de 38 de ani. Un invalid de 38 de ani. Domnul Hristos, uitându-se pe acolo, alege cazul cel mai disperat. Cel mai disperat. Se oprește lângă el și îl întreabă: omule, tu porți mască? Nu. Domnul Hristos nu face deosebiri pe asemenea criterii. Omule, tu ești vaccinat? Dacă ești vaccinat, stăm de vorbă. Dacă nu ești vaccinat, nu stăm de vorbă. Sau omule, tu ești vaccinat? Dacă ești vaccinat, nu stăm de vorbă. Dacă nu ești vaccinat, atunci stăm de vorbă. Domnul Hristos nu face așa ceva. Domnul Hristos nu-i pasă trecutul tău. Domnul Hristos nu-i pasă de lucrurile fără relevanță reală pentru existența ta. Domnul Hristos se oprește lângă el și atât de mult îmi place felul și maniera în care Domnul Hristos se poartă cu omul acesta care este bolnav acolo de 38 de ani, este cazul cel mai disperat. Se oprește lângă el și îl întreabă: vrei să te faci sănătos? Întrebare fantastică. Vrei să te faci sănătos? Cine ar vrea să se facă sănătos? Este cazul cel mai disperat. Omul este surprins. Este șocat. Zice: Doamne, eu sănătos. 38 de ani sunt bolnav. Și n-am pe nimeni. Este cazul cel mai disperat. Zice: n-am pe nimeni care să mă ajute. N-am pe nimeni care să mă ducă la scăldătoare. Sunt singur. Cazul cel mai disperat. Și Domnul Hristos îi spune cuvinte simple, dar cu foarte mare putere: scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Minunea se întâmplă, mușchii încep să acționeze, nervii sunt ca și al lui unui nou născut. Omul este viu, omul este puternic, omul este în mișcare. Hristos a dat viață. Înainte să închei, aș dori să vă spun că eu sunt cazul cel mai disperat. Apostolul Pavel s-a considerat cazul cel mai disperat. Pentru că eu sunt cel dintâi dintre păcătoși. Eu sunt cazul cel mai disperat. Fratele meu și sora mea, dragi oameni care urmăriți această predică, dacă vine ziua întunecată pentru sufletul tău, adu-ți aminte că Iisus caută cazul cel mai disperat, te caută pe tine. Te caută pe tine să te ia din păcatele tale și să-ți dea sens, să-ți dea o altă direcție în viață. Pentru că El a venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt cazul cel mai disperat. Fratele meu, aproapele meu de lângă mine este cazul cel mai disperat. Și Dumnezeu ne-a trimis pe noi în lumea aceasta să fim ambasadorii Lui pentru cazurile disperate din lumea aceasta, ca să-i adune împreună cu noi să fie o împărăție, să fie un neam, să fie un singur păstor, să fim cu toții fericiți și binecuvântați copii ai Tatălui nostru care este în ceruri. Și vă doresc din toată inima ca noi să ne acceptăm această menire înaltă și să devenim, să facem parte din această familie binecuvântată care primește viața, dar o primește ca și alții să o primească și să o primească din belșug. Amin.